Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 19-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston maxsus xizmatlari Toshkent viloyatida 140 kg geroin olib ketayotgan bankfurushni qo'lga oldi. Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudi mamlakatda prezidentlik saylovlari 2009-yil kuzigacha o'tishi shartligi haqida qaror chiqardi. Fransiyada yana bir yalpi ish tashlash aksiyasi o'tkazilmoqda.
Xabarlar tafsiloti bir ozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston rasmiy gazetalari bosh muharrirlari hukumatdan dashnom eshitdi. O'zbekistonda issiq va sovuq suv yana qimmatlaydi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi nogiron bolalarga Navruz sovg'alari taqdim qildi. Bishkekda hukumatchi va 3 siyosatchi mahkamaga tortildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishing. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston maxsus xizmatlari Toshkent viloyatida 140 kg geroin olib ketayotgan bankfurushni qo'lga oldi. Bu haqda 12.uz internet sayti Respublika Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan narkokuryer Afg'onistonda tayyorlangan va Tojikiston orqali O'zbekistonga olib kirilgan katta miqdordagi geroin moddasini Gazel avtomashinasida Qozog'iston shaharlaridan biriga yetkazmoqchi bo'lgan. Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudi mamlakatda prezidentlik saylovlari 2009-yil kuzigacha o'tishi shartligi haqida qaror chiqardi. Prezidentlik saylovga oid qarorni Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudi raisasi Svetlana Sidiqova e'lon qildi. Bu qaror Qirg'iziston siyosiy idoralarida prezidentlik saylovi 2009-yilda o'tishi kerakmi yoki 2010-yildami degan bahsga nuqta qo'ydi. Konstitutsiyaviy sudga saylov vaqtini aniqlab berish iltimosi bilan Qirg'iziston parlamenti deputati muxolifatdagi Sotsial-demokratlar partiyasi a'zosi Asilbek Jenbekov murojaat qilgan edi. Ozarbayjonda prezidentning faqat 2 muddatga saylanishi mumkinligi to'g'risidagi qonun moddasini bekor qilish va konstitutsiyaga kiritilishi mo'ljallangan tuzatishlar bo'yicha referendum o'tkazildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgacha berilgan ovozlarning 54% sanab bo'lingan. Uning natijasiga ko'ra, 92% saylovchi konstitutsiyaga o'zgartirish haqidagi taklifni qo'llab-quvvatlagan. Ozarbayjon muxolifati fuqarolarni ovoz berishda qatnashmaslikka chaqirganiga qaramay, rasmiylarga ko'ra referendumda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 71% ishtirok etgan. Iqtidordagi prezident Ilhom Aliyevning otasi Haydar Aliyev 1969-yildan 1982-yilgacha va 1993-yildan 2003-yilgacha Ozarbayjonni boshqargan. Endilikda 47 yashar prezident Ilhom Aliyev kelajakdagi saylovlarda g'alaba qozonishni davom ettiradigan bo'lsa, u ham umrining oxiriga qadar hokimiyatda qolishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Bryusselda Yevropa ittifoqi rahbarlarining iqtisodiy buhrondan chiqishga oid chora-tadbirlar muhokamasiga bag'ishlangan 2 kunlik sammiti ish boshlamoqda. Yevropa ittifoqi yetakchilari aprel oyi boshida Londonda bo'ladigan 20 ta kattalik rahbarlar uchrashuvi arafasida yagona pozitsiya ishlab chiqishga umid qilmoqdalar. Yevropa ittifoqi rahbarlarining xalqaro valyuta jamg'armasi tasarrufidagi mablag' hajmini oshirish va moliya bozori faoliyatini tartibga soluvchi qoidalarni kuchaytirishni qo'llab-quvvatlashi, biroq iqtisodni barqarorlashtirish uchun qo'shimcha mablag' ajratish chaqiriqlarini javobsiz qoldirishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi kelasi 2 yil mobaynida bu maqsadlar uchun qariyb 519 milliard dollar sarflashni rejalashtirmoqda. Biroq AQSh bu chora-tadbirlar yetarlicha emasligini ta'kidlamoqda. Bundan tashqari Yevropa ittifoqi rahbarlari sobiq Sovet Ittifoqining 6 davlati bilan aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan sharqiy hamkorlik tashabbusi borasida yakuniy qaror qabul qilishi ham kutilmoqda. Fransiyada yana bir yalpi ish tashlash aksiyasi o'tkazilmoqda. Namoyishchilar davom etayotgan iqtisodiy buhron sharoitida ishchilarga ijtimoiy yordamni oshirishni talab qilmoqdalar. Ommaviy namoyishlarni Fransiyaning 200 dan ziyod katta va kichik shaharlarida, jumladan poytaxt Parijda ham o'tkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, kasaba uyushmalari tomonidan tashkil etilgan aksiya ishtirokchilari mamlakat prezidenti Nikolay Sarkozi yetakchiligidagi hukumatni global moliyaviy buhronni bartaraf etishda yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotganlikda ayblamoqdalar. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, Fransiyada ishsizlar soni 2 million kishiga yetib qolgan, joriy yil davomida bu ko'rsatkichning yanada oshishi kutilmoqda. Eron davlat televideniyasi o'tgan oy fazoga uchirilgan mamlakatning birinchi sun'iy yo'ldoshi o'z missiyasini nihoyasiga yetkazganini e'lon qildi. Eron televideniyasi mamlakat fazoviy tadqiqotlar markazi xodimi Asqar Ibrohimining sun'iy yo'ldosh o'z vazifasini muvaffaqiyatli yakunladi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Eron rasmiysining bildirishicha, Islomiy inqilobning 30 yilligi nishonlanadigan ayni kunda fazoga uchirilgan sun'iy yo'ldosh orbitada yana 38 kun qoladi va undan so'ng atmosferaga qaytariladi. Sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi ortidan xalqaro maydonda rasmiy Tehron o'z yadro qurolliga ega bo'lish maqsadiga yaqinlashib qoldi degan xavotirlar kuchaydi. Eron esa o'z dasturlari tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlab kelmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 19 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. O'z qizini 24 yil mobaynida yerto'lada saqlab, undan 7 farzand ko'rgan avstriyalik Jozef Ritzelga umrbod qamoq jazosi tayinlandi. 73 yashar Jozef Ritzel Elizabeth ismli o'z qizini zo'rlaganlik, qul sifatida tutqunlikda saqlaganlik hamda yerto'lada yangi tug'ilgan bolasini o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmiga ko'ra, Jozef Ritzel jazoni ruhiy xastaliklar shifoxonasida o'taydi. Al-Qoida rahbari Osama bin Laden Somalidagi islomiy radikallarni mamlakat prezidenti Sharif Shayx Ahmadni taxtdan ag'darishga chaqirdi. Bin Ladenga tegishli ekani deb aytilayotgan shu mazmundagi audio murojaat bugun islomiy internet saytlaridan biriga joylashtirildi. Bu Al-Qoida yetakchisi nomidan joriy yil mobaynida qilayotgan 3-chi audio murojaatdir. Mutadil islomchi sanalgan Sharif Shayx Ahmad o'tgan yilning yanvar oyida BMT vositachiligida o'tkazilgan muzokaralardan so'ng Somali prezidenti etib saylangan edi. Bugun Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda 5 kishi, jumladan taniqli deputat Dod Muhammadxon nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Quhkan xabar qiladi.
Helmand viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili Amir Dod Muhammadxon bugun mahalliy vaqt bilan soat 12:00 mazkur viloyatda yo'l chakkasida ko'milgan bir mina portlashi oqibatida nobud bo'ldi. Ozodlik radiosining Qandahordagi mahalliy muxbiri Helmand va Qandahor viloyatlari rasmiylariga asoslanib, hodisada bir kishi politsiya mansabdori Xoksor va boshqa 3 kishi halok bo'lganini bildirdi. Voqea mas'uliyatini hanuzgacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Amir Dod Muhammadxonni toliblarning ashaddiy dushmanlaridan bo'lgani aytiladi.
Hamkorimiz Olim Quhkan xabar edi. Ayni paytda AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari Nongaxor viloyatida amalga oshirilgan amaliyot chog'ida 2 jangari otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Biroq mahalliy rasmiylar o'ldirilgan shaxslar tinch aholi vakillari bo'lganini ta'kidlab, 100 ga yaqin fuqaro xalqaro kuchlar harakatiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazganini bildirdi. Bu Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar edi. Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston rasmiy gazetalari bosh muharrirlari hukumatdan dashnoma eshitdi. O'zbekistonda issiq va sovuq suv yana qimmatlaydi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi nogiron bolalarga Navruz sovg'alari taqdim etdi. Bishkekda hukumatchi va 3 siyosatchi mahkamaga tortildi. Shunday bugun dasturimizdan 4-chi hokimiyat eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalardan boshlaymiz. O'zbekiston hukumati matbuot faoliyatini ma'muriy usullar bilan jadallashtirishga harakat qilmoqda. Shanba kuni mamlakat asosiy gazetalari bosh muharrirlari Milliy matbuot markaziga chaqirtirilib, Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Muhiddin Tohiriy, prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosarlari Abdulla Oripov va Rustam Qosimovdan dashnoma eshitdi. Hukumat vakillari gazetalar tirajining tushib ko'tarilmayotgani borasida e'tiroz bildirib, vaziyatni o'zgartirish mavridi kelganini anglatishga harakat qilgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Alisher Siddiq.
Yig'in tafsilotlari haqida xabar qilgan O'zmetronom internet saytining yozishicha, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Muhiddin Tohiriy markaziy gazetalarda ishlovchi ayrim jurnalistlarning shantaj va ta'magirlik bilan shug'ullanayotganidan bosh muharrirlarni ogohlantirgan. Xabarlarga ko'ra, o'tgan yil davomida fermer va tadbirkorlarni ularga qarshi tanqidiy maqola yozish bilan qo'rqitib, pul talab qilgan bir necha jurnalist jinoiy javobgarlikka tortilgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Sergey Ishkov masalaning hukumat a'zolari tomonidan bunday keskin qo'yilishi ilk bor kuzatilayotganini aytar ekan, ko'pchilik mahalliy muxbirlar uchun tovlamachilik va poraxo'rlik asosiy daromad manbayiga aylanganini tasdiqlaydi.
Они просто всех достали, они приезжают, фермеры от них прячутся.
Ular hammaning joniga tegib bo'ldi. Viloyatlarga kelishsa, fermerlar, tadbirkorlar ulardan yashirinadi. Men viloyatlarga chiqadigan jurnalistlar bilan gaplashgandim. Oyligingiz kulguliku, nima qilasizlar ishlab desam, ey aka, biz xizmat safarlarga chiqamiz-ku, o'shandan pul tushadi bizga, deyishadi. Dedi Sergey Ishkov. Xalq so'zi gazetasini misol tariqasida keltirgan Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi 27 million aholi uchun gazeta tiraji 50 mingdan oshmasligini qayd etib o'tdi. U ham bo'lsa, markaziy gazetalarga majburiy obuna joriy etilgani bilan bog'liq. Markaziy gazetalarga odamlarning qiziqishi yildan yilga so'nib borayotgani, ularning xalq muammolarini deyarli aks ettirmay qo'ygani bilan bog'liqligi ham aytildi. Mahalliy jurnalist Nazrullo Oqiljonov O'zbekiston media vakillariga jur'at yetishmayotganini e'tirof etadi.
To'g'risini aytish kerak, ba'zi matbuot nashrlari ommaga juda yaqinlasha olyapti deb aytib bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak, ba'zi bosh muharrirlar darajasida haligilar lavozimdagilar cho'chishadi-da nimadandir. Qo'rquv bormi, bir jur'at yo'q-da. Byurokratik haligilar o'tiribdi, mansabparastlar shu mustaqil bo'lganimizga 18 yil bo'lyapti. Sal dadirroq ishlash payti keldi menimcha. Qachongacha endi ochiqroq gapirmasdan bu faqat sifa chiqqan narsalar gapiraverib, odamlarni misol uchun mediasi deyib ketamiz.
O'tgan haftada ommaviy axborot vositalari vakillari Oliy Majlis binosiga ham chaqirtirilgandi. O'sha yig'ilishda ham ularning faoliyatini boshqatdan ko'rib chiqish mavridi kelgani ta'kidlangandi. Oliy Majlisning axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad Ozodlik radiosiga bu kabi tadbirlar tez-tez o'tkazilishini aytdi.
Ko'p bo'ladi, faqat o'tgan hafta emas, ko'p bo'ladi. Avvalam bo'lgan, yana bo'ladi.
Nima qilish kerak yaxshilash uchun ularni faoliyatini? Ya'ni
yaxshilash uchun yaxshi yozish kerak.
Siljish bo'larmikan? Avvalan bo'lgan bunaqa majlislar deyapsiz-da endi. Agar avvalan bo'lgan bo'lsa,
ya'ni majlisda yaxshi bo'lib qolmaydi. Majlisda eshitib o'zidan xulosa chiqargan odam yaxshi yozadi.
Oliy Majlisning ommaviy axborot vositalari faoliyati uchun mas'ul qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad edi. Ayni paytda markaziy gazeta nashrlari Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Jurnalist Sergey Ishkovning fikricha, bugungi kunda hukumatning o'zi ma'lum chegaralar doirasida bo'lsa ham matbuotning faolroq bo'lishidan manfaatdordir.
Вот, ну чтобы она хотя бы говорила о том, что волнует людей. Власть в этом заинтересована, потому что, понимаете,
hukumat matbuotning odamlarni xavotirga solayotgan ayrim narsalar haqida gapirishidan manfaatdordir. Ochig'i, mahalliy gazetalar ayrim muammolarni yoritib tursa, deylik, Ozodlik radiosini kamroq odam eshitgan bo'lardi, dedi Ishkov. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining prezidenti Jeffri Gidmen ham Ozodlik radiosi efirga uzatiladigan davlatlarda erkin matbuot bo'lganida bizning faoliyatimizga zarurat qolmagan bo'lardi deya e'tirof etgandi. Ammo deya gapida davom etadi janob Gidmen.
The Soviets, the Belarusians, the Iranians, they all have basically the same objective.
Post-Sovet davlatlari, Belarus va Eron hukumatlari bir maqsadni ko'zlaydilar. Erkin axborot oqimini ular fuqarolik jamiyatining kislorodi ekanligini yaxshi biladilar va bu kislorodni bo'g'ib qo'yish uchun ular qo'llaridan kelgan barcha ishni qiladilar degandi Ozod Yevropa Ozodlik radiosining direktori Jeffri Gidman. Milliy xavfsizlik xizmati yordamida matbuotni jadallashtirishga harakat qilinayotgani O'zbekistonda avtoritarizm va ma'muriy buyruqbozlikning yana bir ko'rinishidir, dedi Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazining rahbari Oleg Panfilov.
Но это все равно, что призывать заключенных быть свободными. Если говорить о качестве журналистики, то нужно...
Mahbuslarni ozod bo'lishga da'vat etish bilan barobar bu. Jurnalistika sifatini oshirish haqida gap borsa, buning uchun shart-sharoit yaratilishi kerak. Buyruqbozlik usullari bilan esa jurnalistikani jadallashtirib bo'lmaydi, dedi Oleg Panfilov.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Mana O'zbekistondagi matbuot rahbarlari hukumatga chaqirilib, ularga dashnom berilganligi, O'zbekistonda erkin matbuotga yo'l ochiladimi yo'qmi, buni hali vaqt ko'rsatilishi aytiladi. Lekin O'zbekistonda 1-apreldan boshlab issiq va sovuq suvning qimmatlashi aniq bo'lib qoldi. To'lovlar 8%ga oshiriladigan bo'ldi. Ayni to'lovlar narxi so'nggi bor bundan 6 oy avval 15%ga qimmatlagan aholining kambag'al qatlamiga mansub aksar fuqarolarning shu paytgacha ham kommunal to'lovlardan qarzi ko'pligi ma'lum. Endi ular iqtisodiy muammolari yana ko'payishidan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Toshkent shahar suvsoz davlat unitar korxonasi xodimiga ko'ra 1-apreldan boshlab sovuq suv uchun yangi narxlar belgilandi.
1-aprelda yangi tariflar bor. Vodoprovodnaya voda 55-10, zakup, kanalizatsiya 35.
1-apreldan boshlab vodoprovod suvi 1 kub metri uchun 55 so'mdan ziyod, kanalizatsiya uchun 1 kub metriga 35 so'm qilib belgilandi, dedi Toshkent shahar suvsoz davlat unitar korxonasi xodimi. Toshkent shahar issiqlik tarqatish boshqarmasi xodimi ham issiq suv va isitish xizmatlari 8%ga oshganligini bildirdi. 1-apreldan boshlab to'lovlar oshiriladi. Isitish xizmatlari uchun 1 oylik to'lov 1 kvadrat metr uchun 300 so'mdan ziyod, issiq suv uchun agar hisoblagich bo'lmasa 3100 so'mdan ziyod, agar hisoblagich bo'lsa 1 kub metr suv uchun 960 so'mdan ziyod qilib belgilandi, dedi Toshkent shahar issiqlik tarqatish boshqarmasi xodimi. Ikkala tashkilot vakili ham xizmat haqlari oshishini yonilg'i energetik resurslari xarajatlari ko'tarilgani bilan izohladilar. Toshkent shahrida yashovchi Salomat opa kommunal to'lovlar oshirilishi kambag'al oilalar uchun noxush yangilik ekanligini aytadi.
Ikki xonali uyda turamiz. 5-6 oylar bo'lib ketish kelib to'laganimiz yo'q. Issiq suvdan qarzlarimiz yig'ilib yotibdi. Shuna qilib yuribmiz to'lamasdan.
Qancha qarzingiz bor?
Qarzimiz issiq suvdan 70-80 ming bo'lib ketgan. Svetga 15 ming taxminan, endi 100 mingdan ham oshib qolsa kerak. Imkoniyat bo'lmagan uchun to'lamasdan yuribmiz. 2-3 oyda 30-40 ming so'm to'laymiz. Qarz oxirigacha tugamaydi. Keyin yana 2-3 oy o'tib, yana yig'ilib qo'shilib qolyapti. Shunaqa bo'lib, bilmayman endi oxiri nima bo'ladi. Tobora narxlar oshavergan sari, tobora qiyinlashib boryapti. To'lamasdan birini to'lasak, biriga yetkazolmaymiz.
Toshkent shahrida yashovchi boshqa bir suhbatdoshimiz Mirhaydar akaning umuman kommunal to'lovlardan qarzi yo'q. Mirhaydar aka topgan mablag'ini tejab ishlatsa, qarzdor bo'lmaslik mumkinligi haqida gapiradi.
Butun oilamiz ishlaydi. O'zim, xotinim, bolalarim hamma ishlaydi, kelishgan holda. Albatta, avvalambor shu davlatda hisob-kitobini to'g'ri qilib qo'yamiz. Svet, sovuq suv, butun to'lovlarni vaqtida har oy to'lansa yetkisi bo'ladi, lekin ham qarzdorlik ham bo'lmaydi. Qarzdorlik nol bizada. Vaqtida har oy to'lab turish kerak, yig'ilib qolgandan keyin qiynaladi inson. Har oy, albatta, 2 oyga o'tib ketsa ham odam уже keyingi oyda уже 2 oylikni to'laganda уже qiynalishni boshlaydi-da. Murakkabroq bo'ladi. 3 oy bo'lib ketsa undan ham qiyin va yig'ilib ketaveradi. Keyin imkoniyat bo'lmaydi uni bittada pagashat qilishga. Tejamkorlik bilan ish tutsa yetkisi bo'ladi lekin. To'g'ri, hozir oylikni miqdori juda yetarli darajada emas, potrebitelskiy korzinaga javob bermasligi mumkin. Lekin vaqtida to'lab turilsa, menimcha muammo uncha tug'ilmasa kerak, yo'q.
Lekin Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz Xadichayaga ko'ra, kommunal to'lovlardan qarzdor odamlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi.
Har qiynaldi, ust-ustiga qarz bo'yotibdi, qarz chunda. Bitta oylikka 100 xil narsani tiqib qo'yibdi. Hammasi ham qimmat-qimmat. Rabochi bechora qatdan yetqisin, ovqat yeqsinmi, bu yoqda qimmatchilik bo'lsa. Bechora yedim, to'laydim, nima qiladi endi? Endi qarz bo'ladi, qarz bo'lmay nima qiladi endi? Qiyin juda ham hozir. Qarz bo'laveradi, qarz bo'laveradi endi. Har qarz bo'laveradi. Hali suv deb keladi, hali gaz deb keladi, hali svet deb keladi. Svetlar ham oshyapti borgan sari. Borgan sari oshyapti hamma narsa. Bu bechora bandalar qarz bo'yapti. Bitta chiroy yoqaman, yoqsamcha darrov o'chirtiraman. yorug'roq bo'lsa oyni yorug'ida o'tiraverlarin deyman. Mana shunda ham to'lov ko'payib ketyapti.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, haqiqatan ham O'zbekistonda Xadicha aya singari kommunal to'lovlardan qarzdorlar ko'pchilikni tashkil qiladi. O'tgan yilning oxirida O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasi mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashashi va aksar xalqning kommunal xizmatlar uchun haq to'lashga ham qurbi yetmay qolgani haqida yozgandi. Shunga qaramay, joriy yil 1 apreldan boshlab o'zbek rasmiylari ayrim kommunal to'lovlar uchun haqni 8%ga oshiradigan bo'ldilar. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Yevropadagi iqtisodiy inqiroz oqibatlarining taxmin qilingandan ko'ra ham yomonroq bo'lishi haqida yoyilgan xabarlar bilan bir kunda Yevropa ittifoqi rahbarlari ayni bo'hrondan chiqish yo'llarini izlash uchun Bryusselda yig'ildilar. AQSh bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida inqirozga yondashuv masalasida kelishmovchilik davom etayotgan bir paytda Bryussel sammitida ittifoqning bu boradagi yagona pozitsiyasining ishlab chiqilishi kutilmoqda. Bunday holda ittifoq rahbarlari 2-aprel kuni Londonda bo'ladigan katta 20-tallik sammitiga muvofiqlashgan dastur va takliflar bilan birga kelishlari mumkin. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishing.
Keyingi 2 hafta ichi Yevropa ittifoqining joriy bo'hronga nisbatan yondashuvi, aniqrog'i, iqtisodni rag'batlantirish uchun Yevropa hukumatlarining yetarlicha katta mablag' ajratmayotgani AQShning keskin tanqidiga uchrab kelmoqda. Okeanning narigi tarafidan turib, ayni inqirozdan chiqish yo'lini izlayotgan AQSh Markaziy banki chorshanba kuni kredit taqchilligini kamaytirish maqsadida mamlakatning 1 trillionga yaqin qarzi va ipoteka tizimiga qo'yilgan qimmatbaho qog'ozlarini sotib olajagini bildirdi. Ammo Atlantikaning bu tomonidan iqtisodiy inqiroz bilan kurash yo'lida ko'rilayotgan choralar Obama ma'muriyati xavfsalasini pir qilishda davom etmoqda. Payshanba kuni bahorgi sammitga yig'ilgan Yevropa ittifoqi rahbarlarining inqirozdan chiqishning Amerikacha usuliga qarshilik ko'rsatishni davom ettirishi va Washington chaqiriqlarini javobsiz qoldirishi kutilmoqda. Inqiroz yo'lini to'sish uchun soliq to'lovchi pulini xuda behudaga sarflash, qarzlar va inflyatsiyani shishirib yuborishidan bahs etayotgan aksar Yevropa ittifoqi hukumatlari buning o'rniga moliya bozori tanobini tortib qo'yish lozimligini ta'kidlamoqdalar. Xalqaro valyuta jamg'armasining payshanba kuni e'lon qilinishi kutilayotgan yangi tadqiqoti xulosasiga ko'ra, Yevrozonadagi iqtisodiy o'sish sur'atining 2009 yil ichi 3.2%ga qisqarishi taxmin qilinadi. Bu esa Yevropa iqtisodining cho'kishiga oid avvalgi bashoratlardan ham tushkunroqdir. Shunday bo'lsa-da, Bryussel sammiti arafasida Yevropa ittifoqi rahbarlari inqirozdan chiqish borasidagi Yevropa pozitsiyasining o'zgarishsiz qolajagiga ishora qildilar. Xususan, ittifoq ijroiya bo'g'ini bo'lmish Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso inqiroz yo'liga ha deb xalq pulini tashlashning ham cheki borligini ta'kidladi.
We have to have a way out of crisis and a way out of debt. Because we cannot put, of course, in the future.
Biz bu inqiroz va bu qarzdorlikdan chiqish yo'lini topishga majburmiz. Zotan biz hozirgi bo'hron og'irligini kelajak avlodlar yelkasiga tashlay olmaymiz axir, dedi Barroso sammit arafasida. Yevropa ittifoqi rahbarlari iqtisodni rag'batlantirish uchun hozirga qadar keragicha, hatto undan ortiqroq pul sarflanganini ta'kidlamoqdalar. Fransiya va Germaniya rahbarlarining prinsipial yondashuvi bo'lgan bunday qarashga yaqin fikr bildirgan Yevropa komissiyasi prezidenti o'tgan dekabr oyida qabul qilingan iqtisodni jonlantirish rejasining endigina amalga osha boshlaganini bildirdi. Mazkur rejaga muvofiq, Yevropa ittifoqi iqtisodini oyoqqa turg'izish uchun 200 milliard dollarga yaqin mablag' ajratildi va bu ittifoq yalpi ichki mahsulotining 1.5%ga tengdir. Ayni paytda ittifoq hukumatlari komissiya prezidentiga ko'ra ijtimoiy muhofaza tizimining oshib borayotgan talablariga ham katta mablag' ajratmoqda va agar ishsiz qolganlarga to'lanayotgan nafaqa va boshqa to'lovlar qo'shilsa, Yevropa ittifoqining inqirozdan chiqish uchun sarflayotgan mablag'i hajmi yalpi ichki mahsulotning 3.3%ga yetadi. Bu esa AQSh moliya vaziri Timothy Geithnerning 2009-2010 yillar davomida inqirozdan chiqish uchun yalpi ichki mahsulotning kamida 2% sarflashga oid chaqirig'idan ancha ko'p bo'lib chiqadi. AQSh bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida inqirozga yondashuv masalasida kelishmovchilik davom etayotgan bir paytda Brussel sammitida ittifoqning bu boradagi yagona pozitsiyasining ishlab chiqilishi kutilmoqda. Bunday holda ittifoq rahbarlari 2-aprel kuni Londonda bo'ladigan katta 20lik sammitiga muvofiqlashgan dastur va takliflar bilan birga kelishlari mumkin. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bunday yaxlit pozitsiya ham iqtisod o'suvini rag'batlantirishga qaratilgan, ham moliya bozoridagi tartibni keskinlashtirishni maqsad qilgan chora-tadbirlar omuqtasidan iborat bo'lishiga ishorat qildi.
We should avoid the dichotomy. Should we now go for the fiscal stimulus or should we now go for the some initiatives on regulation supervision? We need both.
Hozir biz iqtisodni jonlantirish uchun ko'proq pul sarflashimiz lozimmi yoki bozorni tartibga solish va boshqarish tashabbuslarini qabul qilishimiz kerakmi degan masalada bo'linish chiqishi oldini olishimiz lozim. Zotan biz ikkalasini ham hal qilishimiz kerak, dedi Yevropa komissiyasi rahbari Brussel sammiti arafasida. Yevropa ittifoqi rahbarlarining bahorgi sammiti davomida iqtisodiy inqiroz mavzuidan tashqari, sobiq ittifoqning 6 davlati bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan sharqiy hamkorlik tashabbusining ham muhokama qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, ayni daqiqalarda mana shu tinglaganingiz Ozodlik radiomizning internet saytining bosh muharriri Zebuniso kirib keldi. Zebuniso, marhamat, qanday yangiliklar bor bu veb saytimizda?
Assalomu alaykum, rahmat Sadriddin aka. Avvalambor shu kunlarda bundan 2 kun avval saytimizga qo'yilgan va efirda ham ketgan janozasiz ko'milgan Jumavoy degan maqola qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda.
Haligi go'yoki islomdan chiqib nasroniylikni qabul qilgan.
Ha, shu go'yoki islomdan chiqib nasroniylikni qabul qilgan ayoli va nogiron bolasi ham yo'qchilikdan nasroniylikka o'tgan, ammo qo'shnilarning aytishiga qaraganda o'limidan oldin o'zining musulmonligi to'g'risida shahodat keltirgan Jumaboy akaning o'limi to'g'risidagi lavhamiz mushtariylarimiz orasida keskin bahs munozaraga sabab bo'lmoqda. Bu bahs anchagina o'sha ko'tarilgan lavhada qo'yilgan mavzudan ko'ra kengroqqa chiqyapti va hozir endi bizning mushtariylarimiz bir-birlari bilan o'sha islomdan chiqish va umuman boshqa bir dindan chiqib boshqasiga e'tiqod qo'yish masalasida bahs qilishmoqda. Shu o'rinda ijozatingiz bilan qisqagina bir sharhlardan ayrimlardan qisqa bir parcha o'qib bermoqchiman. Nima farqi bor o'lganidan keyin janoza o'qiladimi, o'qilmaydimi? Baribir o'lgan odam uchun buning farqi bo'lmaydi. Bu qilayotgan ishlari uchun avvaliga o'sha imom haqida fikrlarimni yozmoqchi edim. Keyin qarasam, bu ishga ham har yerda hozir nozir huquq tartibot idoralari aloqador ekanlar. Vijdon erkinligi eng asosiy qonun konstitutsiya darajasida mustahkamlangan-ku axir, deya boshqa o'sha munozaraga qo'shilganlar bilan bahs qiladi o'zini Nodir deb tanishtirgan mushtariyimiz.
Zamiraxon, Zebuniso, mana forum qoidalari bor. Masalan, albatta har bir internet saytining o'zining bir qolipga tushgan qoidalari bor. U yerda haqorat bo'lmasligi kerak, u yerda shaxsni tahqirlash bo'lmasligi kerak. Mana shu qoidalar haqida bir mushtariylarimizga bir tushuncha bersangiz.
Sadirdagi haqiqatan ham mana shu forum qoidalari saytimizga kirayotganlar uchun juda muhimligini, ayniqsa u yoki bu mavzuda sharh yozmoqchi bo'lganlar uchun muhimligini men ham eslatib o'tmoqchiman. Zotdan har qanday jurnalistik kada har qanday fikr bildirishda bir umumiy qonun qoidalar bor. Bular o'sha siz aytgan kabi shaxslarni haqorat qilmaslik, zo'ravonlikka, fahshga yoki kamsitishga yo'g'rilgan so'zlarni yoyinlamaslik kabi narsalar. Shu fursatdan foydalanib Ozodlik saytiga kirib unda fikr bildirishni istagan barcha mushtariylarimizni avvaliga mana shu forum qoidalarimiz bilan tanishib chiqishliklarini so'ragan bo'lardim. Forum kelayotgan aksar sharhlar shu kunlarda ozodlik qoidalariga rioya qiladi desam uncha to'g'ri bo'lmaydi. Ular orasida o'sha diniy targ'ibotni, ekstremistik, radikal ruhdagi qarashlarni yoyishga urinayotganlar yoki bo'lmasam o'sha hukumat yoki alohida bir shaxslarni, rahbarlarni haqorat qilishga urinishlar bo'layapti. Shu fursatdan foydalanib bizni tinglayotgan
ozodlik eshituvchilariga va saytimiz mushtariylariga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, imkon boricha mana shu forum qoidalariga amal qilsangiz, siz yo'llayotgan fikr, mulohazalar albatta saytimizdan o'rin topadi. Ammo yuqorida aytib o'tganimiz kabi shaxslarni haqorat qilish, zo'ravonlik yoki tajovuzga da'vat qiluvchi chaqiriqlaringiz ozodlik saytida paydo bo'lmasa, bizdan o'p kelamang.
Rahmat Zebuniso, men ham umid qilamanki, mushtariylar mana shu forum qoidalariga amal qiladi hamda o'z fikr mulohazalarini albatta bizning veb saytimizga yozib yuboradi.
Sadirdin aka, shu mavzuni yopishdan oldin bir narsani tinglovchilarimizga ma'lum qilmoqchiman. Bugun forumimiz, o'sha saytimizning bosh sahifasiga qo'yilgan forum mavzui o'zgardi. Endi mushtariylarimizdan o'zbekistonlik yoshlarni diniy radikal guruhlar safiga tortayotgan omillar nima degan savol xususidagi munozaralarni yo'llashga chorlayapmiz. Marhamat qilib 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, ana shu forumimiz qolaversa, O'zbekistonga mehnat muhojirlarining qaytib borayotgani mamlakatdagi jinoyatchilikning ko'payishiga sabab bo'ladimi degan so'rovimizda qatnashib, o'z fikrlarini bildirishga ham taklif qilaman.
Rahmat, Zebuniso. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston maxsus xizmatlari Toshkent viloyatida 140 kg geroin olib o'tayotgan bankfurushni qo'lga oldi. Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudi mamlakatda prezidentlik saylovlari 2009 yil kuzigacha o'tishi shartligi haqida qaror chiqardi. Fransiyada yana bir yalpi ish tashlash aksiyasi o'tkazilmoqda. O'z qizini 24 yil mobaynida yerto'lada saqlab, undan 7 farzand ko'rgan avstraliyalik Jozef Ritzga umrbod qamoq jazosi tayinlandi. Hurmatli tinglovchilar, mana bir necha kunlardan so'ng Navro'z bayrami eshik qoqib kirib kelmoqda. Bu O'zbekistonda hamda Markaziy Osiyo xalqlari orasida keng nishonlanadigan qadimiy bayramlardan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan Navro'z kuni 21 mart kuni Ozodlik radiosi bir katta eshittirish tayyorlayapti. Hozir shu eshittirishdan bir anons sifatida, bir kirish sifatida sizlarga Navro'z jamg'armasining O'zbekistondagi Navro'z jamg'armasining sobiq boshlig'i raisi Dadaxon Yoqubovdan olingan intervyuni eshittirsak, marhamat.
Janobi 420 filmini ko'rganmisiz?
Ko'rganman.
Xo'p, shu filmda kambag'allarga yordam qilaman deb jamg'arma tuzadi bir odam. Bosh qahramon. Tashkilot tuzadi. Va o'sha tashkilotga qarg'amishlar uni og'ir kunlarga soladi. O'sha filmni juda sevardim. O'sha film meni ham taqdirlaydi, lekin arman bor, xatolarimni tan olgan holda bir she'rim aytaman, shu meni hayotimni mazmunini belgilaydi.
Rahmat.
Umr u nimadir? Yorug' jahondir. Otadir, onadir, moviy osmondir. Tundagi oy momo, kundagi quyosh, maysada shabnam o, ko'zlardagi yosh. Dildagi muhabbat, ko'zdagi mehr. Eldagi oqibat, so'zdagi sehr. Umr u karvondir, o'tuvchi ummon, qolg'uvchi iymondir tongdagi ozon. O'tadi odamlar, dunyo eshikdir, keladi odamlar, vatan beshikdir. Bir beshik, bir ona, bir marta umr. Ota ham yagona, Allohim qodir, vatan ham bittadir, yagona nodir, bu jon ham bittadir, unga fidodir. Navro'zingiz muborak bo'lsin, Abdulla. Navro'zingiz muborak bo'lsin, aziz radio eshituvchilar, hamyurtlar, do'stlar.
Hurmatli tinglovchilar, Navro'z haqidagi tugal eshitirishimizni 21 mart kuni tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi o'zbekistonlik bemor inson huquqi himoyachilari uchun xayriya tadbirini boshlab yubordilar. Alyans tarqatgan bayonotda aytilishicha, yig'ilgan mablag' O'zbekistondagi sog'lig'ini yo'qotgan va nochor ahvolda yashayotgan inson huquqi himoyachilari uchun sarflanadi. Alyans faoli Salomat Boymatovaning aytishicha, bugun O'zbekistonda erkin so'zga, hur fikrga va inson huquqi himoyachilariga nisbatan ta'qib va tazyiqlar davom etmoqda. O'zbekistonda qolgan oz sonli huquq himoyachilari norozilik namoyishlarini, piketlarni erkin emin o'tkazib olmaydilar. Har qanday norozilik namoyishi va piketlar militsiya xodimlari tomonidan ur-surlar va kaltaklar bilan yakunlanadi. Inson huquqi himoyachilari militsiya bo'limlariga olib borilib, ularga tazyiq o'tkaziladi va bu o'z navbatida ularning sog'lig'iga, ruhiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.
Ko'p inson huquq himoyachilari sog'liqlari yaxshi emas. Mana bu 2008-yil 6-dekabrda piketdan keyin ushlab olib ketishib, sudlar qilgan-ku, o'shanga asabiylashib shtraf qo'yilgani hammamizga 280 ming so'mdan. O'zi qiynalib zo'rg'a yashab turgan paytimizda endi u shtrafni qanaqa to'laymiz deb asabiylashgandan ko'plar kasal bo'lib qolganda endi. Kimdidir yuragi, kimdidir ko'zlari xiralashib qolgan. O'sha ma'noda endi ozgina yordam bo'larmikan deb yozganmizda o'sha bayonnomani.
Deydi Salomat Boymatov. Uning so'zlariga ko'ra, inson huquq himoyachilari jazirama issiq va qahraton qishga qaramasdan doim O'zbekistonda siyosiy va diniy e'tiqodlari uchun qamalgan odamlarni ozod qilishni o'z norozilik namoyishlarida talab qiladilar. Ularni militsiyaning har kungi kuzatuvi, yollanma odamlarning hujumi, qamoqlar, jarimalar, zo'ravonliklar qo'rqita olmaydi. Inson huquq himoyachilari Umida Niyozova, Mo'tabar Tojiboyeva, Ulug'bek Haydarov, Yodgor Turlibekovning ozod qilinishida ularning ham hissasi bor. Biroq bu kun ularning o'zlarining salomatligi yomonlashmoqda. Davolangani esa mablag' yo'q, deydi Salomat Boymatova.
Nima deyishim mumkin? Masalan, grant, boshqa narsalardan xabarim yo'q, lekin bir ikki marta o'sha piketlarda turganda, ana Viktoriya Bajenovani sochini yulib olganda, o'shalarga meditsina yordami kelgan ekan, o'shandan xabarim bor. Lekin boshqa doim ta'minlab turishi to'g'risida xabarim ham yo'q, lekin unga qo'shilmayman. Umuman u to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. U piketlarga ixtiyoriy chiqiladi va hech kim pul bermaydi u piketga chiqilganga.
O'zbekiston rasmiy idoralari bu huquq himoyachilari xorijdan oladigan grantlar hisobiga ishlashini, har bir piket va norozilik namoyishlari uchun xorijiy tashkilotlardan pul olib turishlarini aytadi. Lekin Salomat Boymatov bu iddaolarni rad etdi. Uning aytishicha, ular shunchaki o'z fuqarolik burchlarini bajaryaptilar. Jizzaxlik inson huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyev ham O'zbekistondagi inson huquq faollari allaqanday choychaqa uchun emas, balki jamiyatdagi adolatsizlarga qarshi kurashayotganini aytadi.
Bu g'irt yolg'on va tuhmatdan iboratdir. G'irt yolg'on tuhmatdan iborat. Har bir mana shu o'sha yerini urlay va boshqa mana Jizzaxda masalan biz qancha masalan haligi piketlar, norozilik yurishlari, namoyishlar hammasini qildik. Bu g'irt yolg'ondan iborat bu narsa. Bu fikrlar ham buni men tuhmat deb bilaman buni. Bu hech qanday masalan o'sha haligi xalqaro tashkilotlar umuman piket uyushtir yoki boshqa uyushtir bu pul ajratmaydi hech qachon.
Baxtiyor Hamroyev Alliance boshlagan bu xayriya tadbirini qo'llab-quvvatlashni aytar ekan, O'zbekistonda qamoqqa tashlangan inson huquqi faollarining oilalari ham og'ir ahvolda ekanligi va ularga yordam berish lozimligini ta'kidlaydi.
Bu qarovsiz qoldi degan, masalan, o'sha hukumatchilarning a'zolari, ayniqsa oilalari juda kambag'al holda yashayapti. Masalan, qamoqda yotgan uning oila a'zolari va u o'sha qamoqda yotgan hukumatchilarning hammasi ham iqtisodiy, ham ma'naviy qo'llab-quvvatlanib turibdi. Xalqaro tashkilotlarga ming bor rahmat. Ming bor rahmat ularga.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston inson huquqlari alyansi o'zbekistonlik bemor inson huquq himoyachilari va hamda nochor qolgan huquq himoyachilari uchun xayriya tadbirini boshlab yubordilar. Ular o'z hisob raqamlarini ham ochganlar va bu ularning internet saytida e'lon qilingan. Eshitirishimiz endi O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Tojikistonga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi tojikistonlik ko'zi ojiz bolalarga Navruz sovg'alari taqdim qildi. Dushanbe shahridagi 70 bola uchun mo'ljallangan ko'zi ojizlar interneti rahbari dushanbelik muxbirimiz bilan suhbatda, hukumat byudjetidan har bir bolaning kunlik yeb ichishi uchun atigi 90 dirham yoki taxminan 27 sent ajratilganini va bu mablag' ko'r bolalarning to'yib ovqatlanish uchun kifoya emasligini ta'kidlagan. So'z Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Bugun ertalab ko'zi ojiz bolalar maktab internat hovlisi har kungidan ozoda. Yorug' dunyoni ko'rishdan mahrum qiz va bolalar esa har kungidan quvnoq. Chunki bugun ularga qo'shiloq bayram. Bir tomoni Navruz, boshqa tomoni esa ularni yo'qlab katta sovg'alar bilan O'zbekistonlik mehmonlar kelishgan. Yam-yashil olamni barcha go'zalliklari bilan ko'rish va idrok etish baxtidan benasib bolalar, ota-onalari, ustozlari qatorida mehmonlarni ham o'z iste'dodlari bilan quvontirish maqsadida maxsus konsert dasturini hozirlashgan ekan. Ular vatan, ona, mehr-muhabbat va bahor haqida she'rlar aytib, qo'shiqlar kuylashdi. Va yig'ilganlarni o'z xursandchiliklariga sherik qilishdi. Shundan so'ng O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi yordamchisi Mirodil Abdurazoqov bolalarni yaqinlashayotgan Navruz bayrami bilan tabrikladi. Sizlarning asosiy vazifangiz yaxshi va a'lo o'qib ota-onangiz, vataningizga xizmat qilish hamda o'zbek va tojik xalqlari do'stligiga hissa qo'shishdir, dedi o'zbek diplomati. O'zbekiston elchixonasi vakillari Navruz sovg'asi tariqasida bu internetga non yopish uskunasi, makaron, un va ko'plab shirinliklar olib kelishgan ekan. Maktab internet oshpazi Gulshod ko'zi ojiz bolalarga non va kulchalar pishirish uchun sharoit yo'qligidan ko'p qiynalganini va bugun o'zbekistonlik mehmonlar sovg'asi juda katta muammoni hal qilganini aytadi.
Duxovkay mayda do'rim namishar duxovka, soti chur panj non mepazam, dosa sisat kulcha mepaz.
Bolalarning 3 mahal ovqatlanishlari uchun bir kunda 300 dona kulcha yopish kerak. Ammo duxovkamiz kichik va atigi bir dona bo'lgani uchun tonga qadar ishlashimga to'g'ri kelardi. Ba'zan bir kechada 3 soat dam olardim. Rahmat O'zbekiston elchiligiga. Mushkilimni oson qildi, deydi Gulshod. Muxbiringiz bilan suhbatda Mirodil Abdurazoqov bu maktab internet bilan 2 yildan buyon o'zaro hamkorlik qilayotganlarini va kelgusida bolalarning ta'lim olishlari uchun yana yordamlar qilinishini ta'kidladi.
Mana 2 yildan beri mana shu ko'z ojizlar maktabi bilan biz hamkorlik qilamiz. Imkoni boricha mana shu maktabga bir yordam berishga harakat qilamiz. Bularni o'zimiz tadbirlarga taklif qilamiz.
Bu hamkorlik o'zbek-tojik aloqalarining mustahkamlanishiga xizmat qilishiga ishonch bildirdi o'zbek diplomati. Ammo o'tgan asrning 90-chi yillari so'ngida o'zbek-tojik do'stligiga tushgan yoriq, so'nggi yillar mintaqa suv va energetik zaxiralari atrofida davom etayotgan bahslar ortidan yiriklashayotgani kuzatiladi.
Har bir kishilar qo'shishmay qunatki, asosan manfaatli qudrat dar madde avval amali qunan.
Mustaqillikka erishgan mintaqa davlatlarining har biri eng avvalo o'z iqtisodiy manfaatlarini ko'zlagan holda ish ko'rmoqda. Ko'pincha bu xilda siyosat yurg'izish, o'z qobig'idan tashqariga chiqmaslik yaxshi qo'shnichilik munosabatlariga putur yetkazadi, deydi dushanbelik tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov. Shuni ham aytish kerakki, O'zbekiston tomoni tojikistonlik ko'zi ojiz bolalarni bayram arafasida xursand qilish uchun 56-chi o'rta maktab qoshidagi internet bo'sag'asini xatlagan bir paytda Dushanbe shahar Sinop tuman hokimiyat rasmiylari bu internet maxsus maqomga ega emasligi vajidan bir necha o'qituvchini ishdan bo'shatib, qolganlarning maoshlarini 20%ga qisqartirgani borasidagi qarorni e'lon qildi. Maktab internet direktori G'oyib Shoyev iqtisodiy bo'hron kaltagi birinchi galda ular boshida singanidan shikoyat qildi.
Mo az hukumat 90 dirham dar yak shabonavi sari har yak kudak migrem.
Yaxshiyamki xorijiy tashkilotlar o'zbekistonlik birodarlarimiz bor. Agar bu xayrixoh insonlar yordami bo'lmasa, maktabimiz bir oy ham faoliyat yurita olmaydi. Chunki hukumat byudjetidan ajratilayotgan 90 dirham bilan bolaning qornini to'ydirish aqlga sig'maydi, deydi Shoyev.
Eshitirishimiz Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Afg'oniston Milliy Kengashi deb nomlangan tashkilot rahbarlari payshanba kuni poytaxt Kobulda davlat bilan toriblar muzokaralarida vositachi rolini o'ynashiga tayyor ekanliklarini e'lon etganlar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston Milliy Kengashi nomidagi siyosiy tashkilot rahbarlari payshanba kuni poytaxt Kobulda rasmiy Kobul va muxolif qurolli guruhlar bilan muzokaralar yo'lga qo'yilishi lozimligini ta'kidlagan holda jangari muxoliflarga ham saylovlarga qatnashishlari uchun imkon yaratilishini so'radilar. Mazkur kengashning matbuot vakili Nasimgul To'toxil muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida Afg'oniston Milliy Kengashi toliblar bilan davlat o'rtasida muzokaralarni yo'lga qo'yishga yaqindan yordam ko'rsatishga tayyor ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazilishi mamlakat saylovlari uchun o'ziga xos ahamiyatga ega ekanini ham alohida qayd etdi.
Intixobot bu shumuli muxolifini musalai afg'oni
saylovlarni davlat muxoliflari ishtirokida o'tkazilishi kerak. Saylovlarda davlat muxoliflari ishtirok etmagan taqdirda ikki mushkil yuzaga keladi. Birinchi, saylovlardan so'ng tashkil etiladigan davlat milliy bir davlat bo'lmasligi mumkin. Boshqa bir tomondan urush o'z poyoniga yetmaydi. Afg'oniston davlatining muxoliflari bilan muzokara o'tkazish lozimligi haqida shu kecha kunlarda ko'p gapirilmoqda. Ba'zi bir kuzatuvchilar fikricha, hozirgi kunda ham Afg'oniston va ham dunyo davlatlarining bir qator siyosiy rahbarlari Afg'oniston mushkilini jang orqali bartaraf etib bo'lmasligiga ishonganlar. Keyingi kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama ham Afg'onistonda xavfsizlik muammolarini bartaraf etish uchun jangari toliblar bilan muzokara qilish zarurati borasida gapirgan edi. Bir qator siyosiy tahlilchilar Afg'oniston davlati va jangari muxoliflar o'rtasida muzokaralar yo'lga qo'yish uchun ayrim nufuzli siyosiy rahbarlarning muhim rol o'ynashi mumkinligini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Hilaman G'aznaviy muzokaralarni mamlakat mushkilini bartaraf etish uchun eng munosib yo'l deb biladi. Nufuzli shaxslar bir yerda to'planib, imkon qadar davlat va muxolif jangarilar o'rtasida vositachi rolini o'ynashlari lozim. O'shandagina mamlakatda shaffof va yaxshi saylovlar o'tkazilib, kuchli bir davlat yuzaga keladi, mavjud bo'hron bartaraf etiladi. Afg'oniston davlati ham hanuzgacha bor davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazish tarafdori ekanini ta'kidlab kelgan. So'nggi paytlarda davlat bilan toliblar namoyandalari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tgani ham aytiladi. Kuni kecha g'arb nashrlaridan biri Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning akasi Qayyum Karzay keyingi kunlar ichida toliblar bilan davlat o'rtasida muzokaralar o'tkazish faoliyati bilan band ekani haqida yozgan edi. Ammo toliblar tomonlar aro hech qanday muzokara o'tkazilmagan deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat 4-chi hokimiyat radio jurnaliga uni hamkasbim Alisher Siddiq taqdim etadi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimizda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmani deb atagandan so'ng bir hafta o'tar-o'tmas o'zbek muxolifatining bahs minbariga aylangan internet sayti ishdan chiqarildi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga qarshi chiqmoqda. Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun nega kuchga kirmayapti? Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglaymiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmani deb atagandan so'ng bir hafta o'tar-o'tmas o'zbek muxolifatining bahs minbariga aylangan internet sayti ishdan chiqarildi. Pona.uz.info saytiga qarshi uyushtirilgan navbatdagi kiberhujum bu saytga qaqshatkich zarba bo'ldi. Uning mualliflari esa saytni qayta tiklash ustida bosh qotirmoqda. Hukumatga nisbatan tanqidiy ruhda bo'lgan mustaqil va muxolif saytlarning yopilishi avval ham ko'p bora kuzatilgan. Lekin shunisi qiziqki, bu gal Pona.uz saytining yo'qolib qolgani haqida menga dastlab O'zbekistondagi bir davlat amaldori aytdi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston hukumat idoralarida internetga cheklovlar qo'yilmagan. Pona.uzga nima bo'ldi, bilmaysizmi? Qayta ochlarmikan? Deya kuyunib so'radi suhbatdoshim davlat amaldori. O'zbekiston davlat amaldorlari orasida muxolifat saytlarining bu qadar ixlosmandlari borligi meni hayron qoldirdi. O'zbekiston hukumatini tanqid ostiga olishni Pona.uz sayti so'z erkinligining oxirgi nuqtasigacha yetkazgan. Odatda bu sayt maqollarga illustratsiya sifatida yengiltak ayol yoki qo'liga svastika bog'ichini taqqan fashist kabi kollaj qilingan prezident Karimov fotosuratlari ham qo'yiladi. Erk partiyasi lideri Muhammad Solih esa aksincha bejirim kostyumlarda, goh kabinetda, goh tabiat qo'ynida aks ettiriladi. Bir so'z bilan aytganda, bir yil avval ochilgan ushbu sayt O'zbekistondagi tuzumga muxolif saytning barcha xislatlariga ega. Ammo uning boshqa muxolifat saytlaridan farqi uning haqiqiy bahs maydoniga aylanganidadir, deydi saytning asoschisi jurnalist Qudrat Bobojon.
Bu saytda ancha radikal bo'lgan maqolalar chop etildi keyingi paytlarda va fikr mulohazalariga ham mana shu siyosiy qarashlarga kengroq yo'l ochildi. Muxolifat minbari sifatida shakllandi bu sayt va ko'proq biz har turli fikr mulohazalariga yo'l berdik va umuman senzura qilinmasdi sayt va hatto o'sha qo'yilgan izohlar aqoratlar shaklidagi narsalar olib tashlanardi.
Shvetsiyada siyosiy boshpana olgan jurnalist Qudrat Bobojon hukumatning har qanday yo'llar bilan saytni yopishga harakat qilishini da'vo qiladi. Ammo bu galgi kiberhujumning ancha puxta uyushtirilganini aytadi u.
Bunday holatlar muttasil bo'lib kelyapti. Masalan, bunga javoban biz ehtiyot choralari sifatida kichkina bir qo'limizdan kelgan choralarni qilganmiz. Bu safar biz kutilmagan joydan keldi, bu domenni hak qilishdi. Domenga berilgan parol izdan chiqarilgan, menga bo'lgan dostup mana shu ma'lumotlarga to'siq qo'yilgan.
O'zbekistondagi tuzumni tanqid etuvchi mustaqil axborot saytlarining egalari o'zlarining saytlariga uyushtirilayotgan hujumlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan amalga oshirilishini da'vo qilib keladi. Biroq bunday iddaolarni isbotlash deyarli imkonsizdir, deydi Ozodlik radiosining internet texnologiyasi bo'yicha yetakchi mutaxassisi Aladin Telalagich.
Of course it is very very difficult how said to prove it because they just hire somebody.
Albatta buni isbotlash juda og'ir, chunki hujumlarni har qayerdan uyushtirish mumkin. Misol uchun hukumat biror bir saytga hujum uyushtirmoqchi bo'lsa, Avstraliyada o'tirgan odamni ham yollashi mumkin. Hujum ortida kim turganiga oydinlik kiritish juda mashaqqatli ishdir. O'tgan yili Ozodlik radiosiga qarshi qilingan kiberhujum Belarus hukumati tomonidan uyushtirilganini da'vo qilgan edik, ammo keyinchalik buni isbotlashning imkoni bo'lmadi, deydi Ozodlik eksperti Aladin Telalagich. Internet olamida zamonamizning yangi qurol-yarog' poygasi davom etayotgandik. Kiberhujumlar va internetni cheklash usullari takomillashib borgan sayin ularga aksil choralar ham ishlab chiqilaveradi. Pona us asoschilari ham bir muddatdan so'ng zaxira holda saqlanayotgan saytni qayta oyoqqa qo'yishni va'da qilayotir. Keyingi hujumgacha ularning so'z erkinligi yana qaror topadi. Saytga ishtiyoq qo'ygan davlat amaldorlari bo'lsa, voqelikka aylanmagan siyosiy bahs-u munozaralarni virtual olamda kuzatib boraveradi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-chi hokimiyat dasturida mintaqadan olingan xabarlar. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga qarshi bayonot bilan chiqdi. Vazirlik tomonidan uyushtirilgan brifingga Azadlik radiosining Qozog'istondagi vakillari taklif qilinmadi. Boshqa media vakillari esa brifingga 1 soat qolganda bu haqda ogohlantirganlar. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova lavhasida.
Olmaotada bo'lib o'tgan brifingda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi vakillari Ozodlik radiosi qozoq xizmati Azadlikni haqiqatga to'g'ri kelmaydigan axborot tarqatganlikda aybladi. Ushbu brifingga Azadlik radiosi xodimlarining taklif qilinmagani sababi noma'lumligicha qoldi. Aniqlanishicha, Azadlik radiosi Qozog'istondagi bir qancha siyosiy o'limlar yuzasidan tergov ishi olib borgan mamlakat ichki ishlar vazirligi tergovchisi Gashi Mashanlo bilan intervyu o'tkazgan. Bu suhbat polkovnik Mashanlo Roxataliyevning muxolifatchi Oltinbek Sarsimboyev o'limiga aloqasi yo'qligini ta'kidlayapti degan sarlavha bilan Azadlik saytida chop etilgan. Suhbat chog'ida Azadlik radiosi muxbiri prezidentning sobiq kuyovi Rohat Aliyev, mamlakatdagi siyosiy o'limlarga prezident ma'muriyati sobiq rahbari Adilbek Jaxsibekov va mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Amangeldi Shabdarbayevlar aloqadorligini da'vo qilayotgani sabab tergov jarayoniga bu amaldorlar ham jalb qilinadimi degan savolni ilgari surgandi. Bunga javoban tergovchi agar prezidentga yaqin bo'lgan amaldorlarning bu o'limlarga aloqasi borligi aytilayotgan bo'lsa, u holda o'sha kishilarni suhbatga taklif qilish kerak deya javob qaytargandi. O'z so'zida tergovchi amaldorlar ism-shariflari o'rniga o'sha kishilarni degan iborani qo'llagandi. Shundan so'ng Ozodlik radiosining qozoq xizmati rahbari Yedige Magoin intervyu matnini tayyorlash jarayonida muxbir o'sha kishilar so'zi o'rniga Qozog'istondagi yuqori lavozimli amaldorlar ismini keltirgani sabab Ichki ishlar vazirligi tergovchisiga o'z uzrini bildirgandi. Ichki ishlar vazirligi Azadlik radiosi rahbariyati uzrini qabul qilgan bo'lsa-da, brifing chog'ida mazkur radio internet saytida berilgan intervyuning yarmidan ko'pi yolg'on ekanini ma'lum qildi.
В материале были вписаны слова, которые Гаша Машанло не говорил. Таким образом, радио Азаттык распространило посредством
Maqolada tergovchi Gashi Mashallo aytmagan so'zlar keltirilgan. Bu orqali Azadlik radiosi internet orqali haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot tarqatdi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bog'dod Xo'jaahmetov. Olmaotalik jurnalistlarning Azadlik radiosi tergovchi bilan bo'lib o'tgan intervyuda aynan qaysi faktlarni noto'g'ri talqin etgani to'g'risidagi savollarga Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi aniq javob ayta olmadi.
Вам этого не известно, да? слава Аллаху, что вам неизвестно.
Сізнің бұндан хабарингіз жоқ ма? Аллахке шүкір хабарингіз болмаса. О холда Азаттық радиосының расми сайтыда материалының тоғырланген шәкліні көрішіңіз мүмкін. Ular xato ketgan joyini tezda to'g'irlab qo'yishdi va bizdan kechirim so'rashdi. Intervyuning xato ketgan joyi sizga ma'lum bo'lmasa, juda soz, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bog'dod Xo'jaahmetov. Bundan so'ng esa bir qancha davlat ommaviy axborot vositalari Azadlik radiosining xalqaro media tuzilma bo'lishiga qaramay, mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarni xolislikdan yiroq va qo'pol ravishda o'zgartirib berayotganlikda ayblab, radio obro'siga qarshi bir qator maqolalar va teleko'rsatuvlarni tashkillashtirdi. Ichki ishlar vazirligi vakilining Azadlik radiosi yo'l qo'ygan konkret xato haqida to'liq ma'lumot berishni istamaganligi holatini izohlagan media kuzatuvchilar esa qozoq huquq-tartibot tuzilmalari xalqaro media tashkilotlarini ham siquv ostiga olayotgandan darak ekanini ta'kidlashmoqda.
Журналист праве написать так, как понятно читателю.
Журналист o'z maqolasida o'quvchi uchun tushunarli bo'lgan so'zlarni ishlatishga haqli. Tergovchiga bergan savolda Azadlik radiosi muxbiri o'sha amaldorlarning ismi sharifini keltirib o'tdi va o'z navbatida tergovchi javob berayotgan payti gap aynan qaysi amaldorlar haqida ketayotganini ham juda yaxshi bilgan. Ichki ishlar vazirligining bu harakati Azadlik radiosi faoliyatiga qarshi qaratilgandir. Hozir mamlakatdagi huquq-tartibot idoralari Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan xalqaro ommaviy axborot vositalari vakolatxonalariga ham bosim o'tkaza boshlayapti, deydi Qozog'istondagi jurnalistlar xavfosida tashkiloti raisasi Razlana Taukina. Aytib o'tish joizki, Azadlik radiosi xodimlari ichki ishlar idoralari tomonidan bundan avval ham siquvga olingan edi. Siyosiy mavzuda maqolalar yozgan jurnalistlarga hujumlar qilingan, ularning uy telefonlari o'chirib qo'yilgan va Azadlik radiosi xodimlarining barchasi uy hamda mobil telefonlari raqamlarini ichki ishlar idoralariga taqdim etishi talab qilingan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining veb-saytida keltirilgan ma'lumotda Qozog'istonda matbuot va internet sohasidagi vaziyat juda og'ir ekani ta'kidlangan. Tashkilot ekspertlarining xulosasiga ko'ra, Qozog'iston 2010-yilda YHXTga raislik qilish huquqini qo'lga kiritgan bo'lsa ham, mamlakatdagi barcha ommaviy axborot vositalari hozirgacha hukumatning qattiq nazorati ostida saqlab turilibdi. Komila Sobirova, 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Va nihoyat Afg'onistondan olingan xabar. Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun 1 yil avval parlament tasdig'idan o'tgan bo'lsa ham, hamon qonuniy kuchga kirgani yo'q. Parlament a'zolari buning uchun hukumat javobgar demoqda. Hukumat esa qonunning parlament tomonidan noto'g'ri tasdiqlanganini da'vo qilyapti. Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun atrofidagi bahs va munozaralar haqida Kobuldan Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston ommaviy axborot vositalari qonunining taqdiri taxminan 1 yildan beri noma'lumligicha qolmoqda. Afg'oniston Milliy Majlisining ayrim a'zolari mazkur qonun bundan taxminan 1 yil oldin ushbu majlis tomonidan tasdiqlanganini aytadilar. Kobul viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili Mirahmat Joyandaga ko'ra, hukumatdagi bir qator shaxslar o'zlarining siyosiy manfaatlarini nazarga olgan holda Milliy Majlis tomonidan tasdiqlangan ommaviy axborot vositalari qonunini kuchga kiritmay kelmoqdalar.
Ba'zilar qotillar hukumati Afg'oniston
o'z salohiyatlarining cheklanishini istamagan hukumatdagi bir qator shaxslar ommaviy axborot vositalari qonunini kuchga kiritilishini xohlamaydilar. Ma'lumingizki, Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri bundan ancha oldin Milliy Majlisning yuqori palatasida qilgan chiqishida mazkur qonun chet elliklar bosimi ostida Milliy Majlis tomonidan tasdiqlangani uchun kuchga kiritilmaydi degan edi. Afg'onistonning asosiy qonuniga ko'ra Milliy Majlis tasdiqidan o'tgan har qanday qonun mamlakat prezidenti tomonidan tasdiqlanib, Milliy jarida yo Milliy gazetada nashr etilganidan so'ng kuchga kiritiladi. Prezident tomonidan tasdiqlanmagan qonun qayta ko'rib chiqilishi uchun Milliy Majlisning quyi palatasiga qaytariladi. Ikkinchi marta Milliy Majlis tasdiqidan o'tgan qonun o'z-o'zidan kuchga kiritiladi. Ammo Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligining maslahatchisi Najibulloh Manalay Milliy Majlis a'zolari gaplarini rad qilib, ommaviy axborot vositalari qonuni ikkinchi marta shaffof tarzda Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi tomonidan tasdiqlanmagan deydi.
Qonun dasturi hozir va hozir as tarafi
Menimcha ommaviy axborot vositalari qonuni lozim ovozlar bilan Milliy Majlisning quyi palatasida tasdiqlanmagan. Majlisning ba'zi bir a'zolari ushbu qonunni bir qator vakillar tomonidan qo'l ko'tarilib tasdiqlanganini aytadilar. Lekin ayrim vakillar mazkur qonun uchun ovoz berish jarayoni shaffof ravishda o'tkazilmaganini ta'kidlaydilar. Qator jurnalistlar ham Afg'oniston ommaviy axborot vositalari qonunining kuchga kiritilmaganidan shikoyat qilmoqdalar. Ularga ko'ra, qonunsizlik matbuot aholisi faoliyatini jiddiy mushkullarga ro'para qilib kelmoqda. Jurnalistlar davlat, siyosiy va mazhabiy guruhlar tomonidan o'tkaziladigan bosimlar oqibatida erkin ravishda o'z faoliyatlariga davom ettirish imkoniga ega emasliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anashlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
To'rtinchi hokimiyat radioeshittirishi bugungi dasturimizning birinchi soatiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng eshittirishimiz yana davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.